Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu ti prináša Volt, cez ktorý si môžeš objednať jedlo zo svojich obľúbených podnikov teraz už aj v Senci, Rovinke, Dunajskej Lužnej a Nových Zámkoch. Otvor si obľúbenú modrú apku a zisti, aké jedlo sa ti najviac hodí k počúvaniu podcastu. Burrito Felaz je obľúbené bratislavské bistro podávajúce mexické a Tex-Mex jedlá fastfoodového typu. Burrito Felaz sú aj dvaja chalani Ivan a Marek, ktorí stoja za týmto bistrom. Napriek tomu, že sú Slováci, svoje Mexiko ovládali na vysokej úrovni ešte predtým, než si do svojho bistra hajrali mexického šéfa Joseho. Ako sa im to podarilo, jedna z vecí, na ktorých sa aj potrebujem opýtať. Ahojte chalani.
Čauko.
Ahoj.
Dobre som teda uviedol toto, že vy ste vlastne Burrito Felaz založili, že ste tam si sa aj sami varili, že tento akoby, že vyšší mexický kreatívny level, ktorý teraz nacvičujete?
Jasné, povedal si, viac menej skoro všetko bolo úplne správne, ale trošku v tom mene jednom si sa pomýlil, že ten náš šéf kuchár je vlastne, ale vlastne inak, on sa volá Roberto Romero, ale on môže mať inak mene, lebo títo Mexičania majú niekedy aj...
Ja som ho našiel na Instagram ako Jose Roberto
môže
Romero
byť.
A slovensky som vyvodil z toho, že Roberto je to meno, ktoré
môže
birmovné,
byť úplne, ktoré to môže byť správne.
My
ho všetci poznáme pod Robertom, ja akože všetci kuchyni, všetci zákazníci, my ako majiteľa bistra ho vlastne voláme ho Roberto, ale je pravda, uvedomil som sa, že má viacero tých mien, čiže môže byť Jose, Roberto, Romero
okay.
A ešte niečo tam je za tým.
Takže
prepáč, že je to správne.
Ospravedlňujem sa mu, neviem, ako sa povie po španielsky. Inak sranda, no, že vlastne on, ale on je teda Mexičan, že na, po slovensky asi
on je Mexičan, ktorý sa presťahoval na Slovensko august 2021 kvôli jeho priateľke,
okay.
Ale učí sa po slovensky.
Okay.
A inak vzhľadom na to, že podľa mňa slovenčina je veľmi ťažký jazyk, tak vzhľadom na to, že sa učí pár mesiacov, asi tak jedenkrát v týždni, jeden deň v týždni, tak celkom už začína rozumieť. Čiže podľa mňa už aj niečo rozumie teraz v tomto momente.
Tak sa teším, že niekedy v budúcnosti možno si aj jeho zavolám. My občas tu máme ľudí, ktorých prvý jazyk nie je slovenčina. A oscilujeme na také akože, na také celkom škále, že vlastne, že tým, že je to len audio podcast, tak ako keby, že ľudia potrebujú tomu rozumieť aspoň nejako, čiže toto je ten jediný problém. No akože, ja som chcel aj po anglicky robiť podcasty, ale zakázali.
Jasne, ja som to aj čítal, ty si to niekde spomínal nejaké story, a mne si to úplne páčilo, taký nápad, že by si tu mohol aj nejaký zahraničný futbolgerov, nejaký šéfov, takže
to bolo úplne super. Akože počúval by to asi 15 ľudí, predpokladám, lebo aj tí, čo rozumujú po anglicky, tak nie každý. Akože má, čo ja viem, taký ten aktívny level mozgu na to, aby proste počúval niečo a snažil sa to prekladal v hlave, povedzme. OK, Burrito Felaz práve teraz, to sa trochu rímuje. Dobre som teda ako keby, že tak vydedukoval, že u vás tak sa stalo niečo, že teda okrem toho, že vy ste prešli z toho food trucku, o čom sa budeme potom baviť aj tak podrobnejšie o tej vašej histórii, že vy ste vlastne z toho privesového food trucku prešli do bistra na námestí Mateja Korvína. Ale akože okrem toho sa tam ešte až po pandémii, alebo koncom pandémie, aj keď teda akože neviem, či sa to hovorí o konci pandémie, možno to také trochu rúhanie, že trochu si tak svičli, že aj možno aj tým príchodom toho echt mexického šéfa, aj tie jedlá mi zrazu prišli také akože takou kreativitou a takou, akoby, že ste išli trošku viac do hĺbky, než také tie bežné slovenské predstavy o tacos. A už nechám hovoriť vás.
Jasné, máš pravdu, no... My sme vlastne, celý ten náš koncept začínal, že my sme vždy chceli byť akože fast food a chceli sme robiť tie burita, bouly a kesedie, ale odstupom času sme vlastne sa tak trošku začali preorientovávať a chceli sme ísť na taký vyšší level a presne sme chceli docieliť, čo sa začína diať teraz, že sa venujeme tým špeciálom, nejakým jedlám, tradičným, autentickým, mexickým jedlám. Pričom je super, že sa o to konečne môže starať náš šéfkuchár priamo z Mexika, lebo mali sme už také pokusy aj pred rokom, ale nedopadlo to vždy úplne dobre, lebo proste nedokáže to hocikto variť, nedokážem to ani ja, ani Marek, alebo ani nechcem dehonestovať nejakých slovenských kuchárov, ale nie je to len o tom, že si to niekto niečo niekde naučí, niekde vidí na YouTube alebo niekde si prečíta, ale niektoré tie veci naozaj ten človek musí mať v krvi a musí to ovládať. Takže som rád, že konečne máme teraz takého šéfkuchára, ktorý sa vie tomu naplno venovať a vieme robiť tieto jedlá naozaj tak, ako chceme.
Ako Ivan povedal, ono je to hlavne vždycky o ľuďoch a my sme sa akože ani nepasujeme za žiadnych kuchárov, čiže recepty nám vždycky robil Kubo Biro. A v podstate sme fungovali tak, že nám urobil celé menu, na ktorom sme nejaký čas fungovali.
Okay.
A to sme raz za čas updateli a teda s príchodom Roberta, ktorý je naozaj že veľmi, veľmi šikovný kuchár, tak v podstate mu dávame úplný priestor a voľnú ruku, že môže sa akože realizovať. A teda prišli tieto špeciály a ľudia sú stále síce zvyknutí na tie burita, ale čím viac sa budú učiť a čím väčšie o to bude záujem, tým viacej aj my budeme ako keby možno, že ustupovať z toho pravidelného menu a pridávať takéto špeciály.
Inak shoutout Kubovi Birovi, ktorého meno tu zaznelo, ja som aj mal v podcaste, podľa mňa sa aj ľudia určite pamätajú, strašne dobrý kuchár, ktorý teraz varí v Šebalzak, takúže fakt, že echt v high cuisine, fine dining, French kuchyňu.
Áno, áno, no Kuba je úplný frajer, akože je málo známy, ale hey, naozaj akože jeden z najlepších slovenských.
Je menej známy, než by mal byť známy, áno, a predtým varil v Lučnici, úplne fantastické, hrozne sa tam má rád. OK, a, no, dobre, a ja som ešte chcel k tomu taký disclaimer, že hej, to, čo si ty naznačil s tou mexickou kuchyňou, ja som občas taký veľmi otravný v mojich postoch a možno aj tuto v podcastoch, neviem, či som to, o tom niekedy rozprával takto na mikrofón, že vlastne ja si strašne tiež idem taký ten level hlavne pri tacos, akože Mexika, alebo akože frflam aj pri burritos. Že od slovenských takých podnikov a kuchárov, akože dokáže to oceniť, že akože je tam všetko v poriadku, je všetko na mieste, sú tam tie veci, proste, že aj spolu to akože hráš, akože to je, tie jedlá sú akože v princípe vymyslené úplne skvelá, ale že potom akoby, že keď si to povedzme porovnám s nejakým, že Mexiku som nebol, alebo som povedzme, že v Madride a tam som si dal tacos, tak vždycky proste mám také, že strašné nároky na tú placku. A zrazu som na tomto presne zistil, že ono to síce vyzerá strašne easy, že to je fakt len jak náš masný chleba, že proste nejaké pečivo a na to proste nejakých pár vecí, ale akoby, že hrozne to háklivé na také tie detaily. Čiže s týmto ste sa prepokladám aj vy potýkali, už len z toho súdím, že vy ste mali také obdobie, že mali ste tacos, potom ste ich stiahli a potom ste ich zasa vrátili vylepšené a tak ďalej, že?
Áno, áno, akože poviem tak, že keď sme otvárali naše bistro 2,5 roka dozadu, tak sme začínali s tacoskami, pretože keď aj nám Jakub pomáhal robiť to menu, tak sme sa vždycky skúšali tie tacos a pri tých skúškach to bolo, sme si mysleli, že OK, máme presnú gramáž toho, presnú gramáž vody, toľko potrebujeme tej múky kukuričnej, toľko soli. A všetko vyšlo geniálne, ale potom, keď sme to začali robiť naozaj, už priamo zákazníkom, tak už sme zistili, že vôbec to nie je také ľahké. Proste, tam záleží proste od všetkého, od skladovania, od toho, ako sa pomieša tá celá hmota, ako dlho je na grille jedna strana, druhá strana, proste je to, vyzerá to easy, ako si povedal, ale popri tom je to totálne komplikované. Ale v tom je táto placka dobrá, pretože v tom je dobrá, že keď ju naozaj niekto vie spraviť, tak vtedy je naozaj veľmi chutná a nedokáže to hocikto spraviť. Len podľa nejaké receptúry, ktorú si nájde niekde na Google.
Lebo ja som sa stretol s tým, že niektoré tako, že boli háklivé na to, že sa povedzme, že aj pri nejakom takom, že neúplne tekutom skupenstve plnky premočili a praskli v strede pri tom prehnutí. Najčastejšie ja mám, nie že problém, ale opakujem zase, je to takéto huncústvo pánske, že neviem čo o dobroty, takže vlastne teraz už mám akože frflem na placky, že povedzme, že pomer šírky s takou hustotou toho, že keď to celé tak akože si dáš do úza s tým, čo je na tom, tak vlastne, že ak vtedy premýšľaš nad tým, že máš v ústach príliš veľa, príliš hrubej placky, takže to je za mňa akoby, že taký tento. Toto ste teda vy nejak testovali sami na sebe alebo ste zbierali nejaký feedback? Lebo asi tu nie je v Bratislave toľko ľudí, ktorí akože zažili, povedzme, že ak už nie mexické, tak možno LA tacos alebo neviem, aspoň nejaký taký ten level.
No, akože asi nie je, no. Je to tak, že aj napríklad ja sám som tiež to tacos až tak, akože v podstate až neskôr objavil a v Amerike, keď sme boli ešte niekedy pred 10 rokmi, vtedy sme to ešte až tak nevnímali, teraz by som to skôr viac možno, že vyhľadával. No strašne ťažko sa to tu robí, to tacos, aj všeobecne tá mexická kuchyňa, lebo je tu ako keby jeden dodávateľ, ktorý má nejaké portfólio produktov a jednoducho, keď to nejde z tej jednej múky, ktorú má on v portfóliu, tak tá druhá sa už potom veľmi ťažko hľadá.
Jasne.
Čiže je to možno, že niečo iné ako robiť Áziu, kde je milión akože už, či už veľkou obchodov, malou obchodov a človek si má z čoho vybrať. Čiže tu to máme vždycky trošku zviazané ruky a je to potom teda hlavne najviac o tom človekovi, ktorý to vie robiť. Že ako aj Ivan spomínal, není to jedlo, ktoré sa dá nejak hodiť do procesov a aby to proste už ľudia robili, ale musí vždycky nad tým stať niekto, kto to naozaj vie robiť.
Možno tomu chýba to, aby jak pri burgeroch tu vznikla nejaká, že pekáreň high, ktorá bude vyrábať tie placky pre všetkých a potom vznikne tá šiškáreň pekáreň, ktorá bude vyrábať pre tú menšiu skupinu tých oných takerí a tým pádom vlastne to bude vyriešené.
Vieš čo, môže byť, ale my teraz robíme akože tacos s takými dvoma rôznymi spôsobmi, že máme jedný tacos, máme pravidelne v stálom menu. pričom tam máme takoplácky, ktoré bereme od jedného dodávateľa z Prahy. Je to niečo presne, ako si ty povedal, je to dodávateľ z Prahy, ktorý robí tacos aj pre nejaké brnenské a pražské také takerie, ktoré sú akože úplne výborné. A od nich bereme plácky, ktorými sme totálne spokojní, sú výborné. Ale napriek všetkému, keď robíme tie špeciály, ktoré robí priamo Roberto u nás, že priamo vyrobí si tú tortilu, dajú na ten grill a ide čerstva tomu zákazníkovi, tak stále sa to nedá porovnať.
Okay.
Takže
okay.
Naozaj si zatiaľ v tomto momente neviem predstaviť kúpiť od niekoho tortilu, ktorá precestuje niekoľko kilometrov zablená v nejakom obale, aj keď je akože čerstva je super, ale proste není taká čerstva taká dobrá.
To som možno inak zabudol tak zdôrazniť na konci tých mojich monologov, že vlastne súčasný stav tacos akože v Bratislave už považujem fakt za super level. Vrátane vás, vrátane meskali, Briana Navara. A vrátanie Grizzly Tacos, ktoré sú, to, moja žena to tam miluje, čiže my tam chodívame pravidelne a tí sú tiež dosť super, čiže aj shoutout aj ďalším takýmto podnikom. Dobre, vy ste už aj teda naznačili, že poďme sa teraz pozrieť na také tie korene vaše. Možno ešte predtým, než začneme riešiť nejaké cestovanie po Amerike a teda vás dvoch už teda, keď ste sa poznali, tak skúsme sa tak stručne, ako ste vyzerali vy so vzťahom k jedlu, ako v nejakom takom veku, v ktorom to je, považujete za dôležité už od toho nejak odvíjať.
No, tak mne sa moja žena teraz smeje, že my to máme v rodine, že my sme celá rodina pôžitkári a hlavne teda aj môj otec, že vždycky si jej na ten lopárik rád nakrájal ten chlebík a slaninu a cesnák a vždy sme mali aj chalani, sa mi za to vždycky smiali, keď sme spolu bývali, že nejak to mám proste z domu, že užiť si to jedlo a taký ten akože kvázi hedonizmus a potom sa to už v podstate ťahalo so mnou celý život a nejak prirodzene, akože nepamätám si, že by to bolo niečo, že nejaký bod, ktorý mi zmenil život a tak, že skôr tak to tak plynie celý.
Odkaz ste vlastne?
Ja som z Púchova.
A ja som z Martina.
OK. A teda okrem tej slaniny na chlebe máš nejaké také, že povedzme, že všetci sme teda vyrastali asi na takej tej slovenskej klasike. Ako si pamätáte na takéto obdobie, čo ste predpokladali, že zažili ešte ako deti, keďže aj ja si to pamätám ako dieťa, že otvorili sa už nejak hranice, aj tá revolúcia už je nejak tak za nami a teraz na to Slovensko začína tak prenikať rôzne vplyvy a také tie slovenské mamičky varia doma prvé pizze a robia prvé burgere a teda takéto podobné veci. To sa u vás dialo?
Práve ani nie. Tak moja mama vždycky akože varievala takú veľmi jednoduchú kuchyňu, nazve takú viac menej skôr, že vegetariánsku, čiže ja nemám takú tú tradičnú slovenskú maminu, ktorá by vyvárala každú nedeľu rezne namočené v oleji. Takže my sme vždy jedávali takú ľahšiu stravu doma, čiže bolo tam aj meso, ale bolo tam veľa zeleniny a málo nejakých korenín. A čiže pizzu, samozrejme, to myslím, že každej domácnosti bola nejaká pizza. Skôr by som to nazval, že to bolo možno nejaký taký kvázi pizzový koláč, ale tvarilo sa to byť pizza.
Ale akože potom, až neskôr som zistil, že to je vlastne ten grandma style, že to je, v Amerike to je regulárna vec.
Aha, to
že
som nevedel.
Že pravouhlý pekač, pizza, ktorá má také 3-4 cm do výšky, väčšinu z nej teda tvorí cesto, ale teda na tom je adekvátne šťavná to zastúpené všetky tie toppingy.
Jasné, ale tak tieto pizze ja si myslím, že každý mal rád v detstve.
Akože... Hej, jasné.
Bolo to vždycky
výborné. Taká bublanina vlastne slaná.
Áno.
Však rímska pizza sa to teraz volá.
Rímska pizza sú vlastne dva druhy. Jedna je extrémne tenká a jedna z nich je taká.
Takže my sme vlastne u nás robili rímske pizza.
Hej, tak moja babka tiež robila rímsku pizzu úplne bežne v 98.
Inak dobro, že tu babku, lebo v Amerike sa to znamená, že volá grandma style.
No, asi vedia prečo.
Majú tu tie babky, no inak sebe.
OK, dobre. A potom teda, že ako ste sa začali dostať k tomu, povedzme, že západnému jedlu?
To tak asi prišlo s tou vlnou, nie? Že ja si myslím, že sme boli taká tá vlna alebo generácia, keď sme tak akože vo veľkom chodili, alebo aspoň ja som to možno tak vnímal, že vysokoškoláci na tie work and travel programy do Ameriky na plavčici a nejakí čašnici a takéto. No a tam sme sa s tým začali tak akože burgre, burita, nejaké pizzerie rôzne a takéto veci. Čiže tam sme to asi tak začali tak viacej vnímať a ono potom... To tak v tom období zrovna sa to tak aj v Bratislave začalo diať, že sa otvárali prvé burgerárne, prvé nejaké zaujímavejšie pizzerie, že tie podniky vnútri už začali aj nejako vyzerať a podobne. Čiže to bolo tak možno pred nejakými, čo, 10 rokmi?
No, môže byť.
No, to obrodenie je tak 2013, 12, 13.
Môže byť.
Štúr vznikol a Saint-Germain už
fungoval na obchodnej. Čiže to bolo takéto obdobie, kedy to tak nejak proste prišlo celé.
Inak sranda s tým work and travel, ja som si hneď spomenul na moju drahu, ktorá takto bola dvakrát v Amerike na leto. Robila v Provincetowne, čo je mesto, kde vlastne Anthony Bourdain, keď ste čítali Kitchen Confidential, jeho knihu, tak to bolo to mesto, kde vlastne začínal on ako kuchár. čiže mesto homárov a takýchto proste veci. A ona tam teda vždy jedávala špagety s kečupom a praženou cibulou, lebo všetky prachy si musela odkladať.
Ale my sme boli na tom podobne. My ten prvý work and travel trip, ktorý sme postúpili, tak tam neboli žiadne peniažky na zvyš, že sme si každý deň robili iba nejaký chleba.
Čo sme dnes kúpili 10-kilové vrece ríže, nie? A potom proste 8 kg kuracích prs a kliky robili na bazene a holister trička.
A tak tam už je trochu náznak tých oných burritos.
Ale je pravda, že tam to celé vzniklo.
No? OK, a toto ma zaujíma.
Tam bola vlastne, ja si pamätám ten moment, kedy ja som nikdy nepočul, ale Marek ma raz zavolal, my sme robili vo Washingtone, v nejakých tých predmestiach sme robili Palčíkov a Marek ma raz zavolal také Old Townu.
Hej,
a asi ťa tam zobral nejaký náš ten manažer a sme išli do Chipotle. To určite poznáš. To nám strašne chutilo. To bolo akože niečo úplne brutálne.
Ja si to nejak nepamätám, by the way, vôbec, ale ja si veľa vecí nepamätám.
Tu sa pri tomto pozastavme. Ja som Chipotle zažil v roku 2014, keď som bol v New Yorku a vtedy to vlastne bol ten level, že vtedy nám to vlastne ten človek z nášho Airbnbčka, teraz bývalo priateľko som tam bol, nám to odporúčil teda, že to je, že napriek tomu, že to už teda vtedy bola sieť, že to je akože že super vec. Vieš, že oni potom neskôr mali nejaký škandál s nejakými závadnými vecami v potravinách, ak si dobre pamätám. Ale akože boli taký priekopník toho, že tam si došiel, že bola taká betónová nejaká miestnosť, taká veľmi akože minimalistická a teraz si mohol navoliť do toho burita extra veci a že to burito bolo, že brutálne extra naložené.
Toto... No jasné, a vlastne to sa na tom páčilo, mm-hmm. že si človek mohol navoliť to, čo chcel do tej placky a to sme akože ja si to nepamätám, však my ako mladí Slováci, my sme takéto veci nikdy nedávali. Čiže nás to úplne nadchlo a hlavne tá chutilo nám to. A nechcem povedať, teraz asi by som to už nemal inak, keby si idem dať dnes Chipotle, ale vtedy to bolo niečo úplne iné. A viem, že sme sa vtedy, keď sme to jedávali, sme si hovorili, že nechápem, že takáto sieť, čo je v Amerike totálne populárna, že proste, že prečo takéto burrito, že absolútne, nechcem povedať, že v Európe, ale že na Slovensku proste mm-hmm. nikto vôbec nerobí. Už vtedy začali trošku burgere, mm-hmm. čiže sa tak rozmýšľal, ale stále sme sa tak porovnávali, ale to je rovnako dobré ako burger, že ako je možné, že vznikajú burgerárne a takéto jedlo proste tu nikde nemáme.
A hlavne burrito ešte malo pre mňa strašne veľkú tú výhodu, že je to proste totálne síte, že úplne sa z toho naješ a je to také guilty free jedlo, že je to v podstate zelenina, rýža, nejaká fazula a tak, že...
No ak si to môžeš namixovať v podstate, že to je akože tak menú úplne zdravé.
Hej, že dáš to akože v úvodzovkách, že je to zdravé a je to mega chutné, čiže je to taká tá ideálna kombinácia, nie? Že ideš z roboty alebo chceš sa proste dobre najesť, ale nechceš byť potom odpálený.
Alebo že vlastne si to môžeš schmatnúť hoci kedy, lebo to strčíš do tašky zabalené a vlastne...
A ešte hlavne je úplne, čo mám najradšej na burite, že keď ju vyťahne z chladničky na druhý deň, tak je pomaly ešte lepšie.
Okay.
Ako ktoré, ale jasne, spamätám, aj tie Chipotle boli také, že...
Dáva si ho do mikrovlnky?
Nie.
No je studené z chladničky?
No, normálne studené z chladničky. Okay.
A tak ja si myslím, že teraz už s tým nemáme problém, keďže máme buritáren, čiže keď chceme burito, tak si proste ľudským prstom a som tam.
Že chcem burito, tam máš jedno v chladničke zo včera. Inak teraz som si spomenul na tej časy, keď začínali v Bratislave burita. Rozmýšľam teraz, že kto začal prvý robiť burita?
No my.
Nie,
vo Fresh Markete
bol.
El Gato. Oni robili aj tacos. Akože podľa mňa celkom dobre. Akože takmer určite tie placky mali odniekiaľ, lebo boli akože fajnové tenké, ale veľmi rovnaké boli. Mm-hmm. Preto si myslím, že to odniekiaľ brali, ale akože mi tam hrozne chutili placky. Jasné, ja som to vtedy vlastne porovnával s tým, že tamto je pravdepodobne asi nejaký polotovar, ale že akoby, že čo do tej funkcie a dizajnu tej placky, že mi to oveľa lepšie fungovalo ako také nejaké iné. Tuším, v Tisomaru robili chvíľku také, že tie boli také trochu hrubšie a trochu také... Drobivé.
A čo myslíš, akože placky?
Placky, tortily.
Myslím, že oni brali z tej spomínanej firmy, čo už Marek povedal, že celé Slovensko od nich bere. Všetky tie produkty mexické, tak od nich sme my brávali, ale no.
Ale ešte som chcel inú takú funny story, že vlastne bola v takej nemenovanej prevádzke v Bratislave, ktorá sa nešpecializuje na Tex-Mex kuchyňu, ale ako keby, že mali burita v rámci nejaké svoje také širšej ponuky, tak tam som si dal raz burito a to bola taká smiešná výmena potom v komentároch, že Určite som to akože neskritizoval až tak strašne, ale som tak nejak tak akože poznamenal, že mi to neprišlo až také autentické. Ja som tam akože hlavnú chybu v tom mal v tom, že som vlastne mal v polke rozjedené burrito A ja som v ňom akože do ňoho vedel strčiť prst do prázdnych miest, že to bol taký wrap v podstate. Čo podľa mňa akože, že keď si prestem burrito, tak akože do toho kusneš a to sa z toho má valiť a proste máš sa s tým zadrbať celý a nemáš tam riešiť problém, že vlastne ti tam akoby, že... No a vtedy vlastne oni si tak potom oni niečo, že ale my robíme domáce guacamole a ja, že však dobre, ale... No.
To sú také tie burrita, že sotečko kuracie a bonduel mexická zmes.
No, hej, kuracie, akože nazvi to kuracie wrap a ja som úplne v pohode. Že nemáš tam to, že kľudne tam aj tú rýžu, ale že nevolá to asi burrito. Áno.
No tak ja si myslím, že tí vo Fresh Markete boli akože jednoznačne prví, tí boli pred nami a potom my sme boli druhý. No.
Možno tu niekde, niekde.
No vy ste boli možno o tom, že jak ste boli vlastne len ten track, že ste nemali vtedy pravidelné miesto, nie? Vy ste robili na tie také, že
áno,
eventy.
Áno, my sme mali track veľmi dlho, my sme mali aj 3-4 roky iba, alebo 2-3 roky iba track.
Áno, ale musím poznamenáť, že my sme ešte s burritom sme prvýkrát prišli ešte bez tracku, to sme mali ešte áno, stan, požičaný od kamarátov, všetko gastro zariadenie sme mali požičané od nejakých známych.
A to ste kde robili?
Na Street Food Parku. My sme hneď sme sa išli predstaviť na Street Food Park a tam to celé začalo. My sme
ja
vôbec neviem, čo
musel
ideme.
Vtedy už ochutnal, lebo ja som chodieval pravidelne.
Je,
a to, akože toto...
je to možné, je to možné.
Rok sme asi tak fungovali,
no my sme
že
minimálne stane. Na nejaké tri Street Foody, aj možno aj viac.
No. Vlastne áno, lebo vy aj ten váš potom príves, vy ste mali také celkom fancy, že aj bol taký akože taký dizajnový, také farby vaše, nie?
Mm-hmm. No, taký zelený futrák, pokreslený takými zvláštnymi postavičkami.
To nebol taký ten klasický futrak, čo akože prvý futrak každého, keď ešte vlastne riešiš úplne iné veci, než to, že či tvoj futrak má nejakú korporátnu identitu a podobné veci, hej?
Hej, no ale tak tým, že my sme fungovali vlastne čo tých 3/4 roka, rok v tom stane, tak už do toho futraku sme išli, akože už sme vedeli, že čo chceme, čo potrebujeme, tak už to bolo, že custom made už to bolo pre nás ušité.
No a vlastne my sme odišli strašne z tej Ameriky a chýbala mi tam ešte taká zmienka o tom, že vlastne ako sa tam zrodili tí burrito fellas. Že teda, že asi ste tam teda neochutnávali, že len burita, predpokladám, že tam ste nemali núdzu od burgerov cez pizze až po úplne, že také tie špeciálne fajnoty okrajové.
No, tak nás to hlavne oslovilo týmto, čo som teda aspoň mňa, že čo som vrával, že je to také tri v jednom, že to zaplní, je to chutné a ešte aj zdravé relatívne. Tak to sme si vravili, že ak to, že to doma nikto nerobí a tak, že musíme to vyskúšať a proste, že to by bol dobrý biznis a neviem čo. A potom v podstate sme skončili školu a rok. A hneď prvý rok, jak sme skončili školu, sme to začali robiť, že ideme to vyskúšať akože ako srandu. Že,
akože my sme nemali totálne žiadny plán. My sme nemali business plán napísaný, že v tomto roku spravíme to, v ďalšom roku toto nejaký naplánovaný, tú budúcnosť, čo budeme. Čiže my sme iba išli vyskúšať.
No, že... Ivan mi zavolal, že v Bratislave je takýto street food park a vtedy sa kvázi akože tak rodila celá tá vlna tej gastroscény.
Áno.
A to bol nejaký tretí alebo štvrtý street food park a tam sme to išli. Skúsiť, no a ľuďom to proste strašne moc chutilo a vracali sa ľudia, že im to chutí a že je strašne dobré a vtedy bola ešte tak celkom aj taká iná atmosféra, to bývali tie pivné salóny a veľa ľudí tam bývalo takých pinknutých a celé to bolo také, ako si...
Ja musím povedať, že my sme trošku sa tiež vedeli tam pinknúť, že tiež to bolo také, že išli sme tam a celý ten náš stav tvorili naši kamaráti, že to sme boli my a naši nejakí veľmi dobrí kamaráti a pili sme tam tie pivka a rozprávali sme sa s tými zákazníkmi. Celé to bola taká sranda, naozaj.
No, že to bol taký pracovný žúr štvorňový a až to prerastlo do tohto.
A to bola taká komunita, také tých ako keby food podnikateľov v tých časoch? Lebo však určite. V Bratislave to gastro išlo strašne hore, tam vlastne, že v podstate, že došiel Regal Burger a ten inšpiroval potom ďalšie dve burgerárne a došli ste možno vy a možno ste inšpirovali potom Grizzly Taco za ďalších.
Určite, však aj okolo hlavne teda toho street food parku a potom aj keď sme vybehli na nejaký festival, tak tí ľudia sa už nejakým spôsobom opakovali a aj keď dneska tam ako keby nechodíme, tak dodnes si myslím, že sme kamarádi a sa zdravíme, keď sa stretneme na ulici a tak, čiže určite aj to bol veľmi príjemný rozmer tej celej roboty.
Jo, a vravil si teda, že momentálne ste už iba v tom Kamennom Bystre na námestí Mateja Korvina, aj?
Áno, teraz vlastne snažíme sa venovať tejto jednej našej prevádzke, nakoľko food truck sme posunuli ďalej našim kamarátom. A spravili sme to aj preto, lebo chceme sa venovať už iba 100% tej našej kamenej prevádzke. A s tým, ako som už vravel, že sme sa trošku odputali od tých našich bežných burit, tak je našim cieľom teraz vytvárať nejaké iné jedla, čo ľudia nepoznajú a ukazovať im, že aká môže byť aj tá mexická kuchyňa. A ešte Čiže začali sme tými našimi pobednými špeciálmi a chceme niekedy aj v lete rozbehnúť, že budeme robiť aj víkendové nejaké raňajky, také pravidelne, okay, sobota, nedeľa. Okay. A tiež to nebude to úplne nejaký taký klasický štýl, ako je poznať Bratislave, ale tiež to chceme orientovať na to Mexiko, možno aj nejaké to USA a chceme trošku ďalej sa posunúť zase o level vyššie.
Inak to ešte určite rozoberujem potom tú mexickú a Tex-Mex kuchyňu, ale ešte taká možno taká nudná otázka, ale celkom ma zaujíma. To vlastne presunutie do toho Bystra na tom námestí Mateja Korvina, tam je to vlastne taká, že kvázi je stále ešte novostavba. Je to vlastne developerský projekt, ktorý ako keby, že sú tam ofisy a je teda obytná nejaká zóna a teraz sú tam priestory, ktoré vlastne ako keby, že každý developer minimálne v tých vizualizáciách tam vždycky ako keby, že sa snaží nabudiť ten dojem, že to tam bude ako, že žije tak, že tam nejakým spôsobom, že aj tam bola taká vzájomná nejaká oslovovanie a taký nejaký záujem, akoby, že aby ste tam boli práve vy, lebo akože je to asi rozdiel celkom, že proste, že aj ten váš štýlový interiér s tými neonmi, aj vlastne to, že robíte celkom kvalitné jedlo, asi nie je akože úplne o tom, že hoci, teraz tam zavolám hoci koho, že niekto by tam bude vypíkať cigánske a som spokojný.
No tak bol to určite akože aj risk od toho developera, že
čiže teda... on oslovil vás? Alebo...
Nie, my sme oslovili ich.
Okay,
my sme oslovili ich a oni sú v podstate aj naši akože kamoši, lebo náš dobrý kamarát tam pracuje a nejak tak sme sa akože aj s kolegám, taká akože taká kamarátska atmosféra tam je. A ešte predtým, než sme tam aj otvorili tú kamennú prevádzku, tak sme tam mali food truck odparkovaný nejak sme sa tam akože tak zakorenili na tej lokalite, že to nejak tak samo prišlo.
No tak ich vnímam, že vlastne ten Korvin, ten developer, že oni vlastne majú bistronomy, čo je jedna z mojich najúbohnejších reštaurácií v Bratislave, tak vlastne v ich projekte, tak toto ma celkom tak akože upútalo na tom, že...
Ale ja musím povedať, že nám sa akože ich projekty páčili vždycky, že my sme, nebolo to len tak, že chceme ísť do hoci ako developerského projektu a akože boli sme v jednom vedľa v developerskom projekte, a nejakým spôsobom sme sa preorientovali na toto námestie Mateja Korvina a nám sa proste páčilo aj akým spôsobom oni...
Páčila sa nám proste ich filozofia.
Ich filozofia, že... to, že ako sa oni o to starajú a že ako vyzerajú tie ich budovy.
No a funguje to vlastne? Lebo že ja vlastne bývam asi 500 metrov od vás a možno práve vďaka tomu ja vlastne ku vám nechodievam v špičke, lebo akoby, že nepotrebujem ísť za vami z roboty na obed, lebo proste stačí mi dojsť po robote cestou domov sa u vás staviť. A vtedy už je to tam také, akoby, že dosť vyľudnené, že možno v lete tam ešte ľudia tak posedávajú, že na toto to nemá nejaký vplyv teda, hej? Že ste tam spokojní, ak sa takto tak
sme tam spokojní, určite sme si tam vytvorili to naše miestečko a myslím si, že čoraz viac a viac aj zákazníkov vieme pritiahnuť. Ale určite je pravda, že cez tie obedy máme akože najviac ten busy time, ale preto chceme robiť aj tieto pobedné špeciály a chceme to zatratívniť tým ľuďom, lebo chceme, aby to námestie bolo aj večer plné. Nech tam ľudia sedia, chceme tam, nech tam hrá nejaká hudbička, nech to pôsobí nejakým komunitným dojmom a toto je tiež
no, náš taký cieľ. No minimálne to by byť asi úplne iná cieľovka, že vlastne tí ľudia, ktorí si cez deň nenajú čas alebo nemôžu ísť z roboty.
No a akože určite, akože asi viem, kam si mieru, že určite má to miesto aj o mnoho väčší potenciál, ako sa reálne využíva. Uh-huh. Je to tam niekedy také tichšie večer a práve by sme sa chceli snažiť, že aj Ivan, jak spomínal, tými eventami a raňajkami a tak, že aby to nebolo len také akože týždenné biznis obedy.
Hej, lebo taká dosť brutal food zóna tam vlastne vznikla, ale sa mi zdá, že tak je taká akože rozprestretá viac. Že nie je to také koncentrované, že keď sa predstavím, že Roxor, vy, potom je tam, znam, že Good Times Coffee kaviareň a potom vlastne v Štajne, alebo teda vedľa Štajnu je Mikola, je tam Spilka.
Osblok,
áno. Mm-hmm.
A sú vlaky, nie?
Áno, sú vlaky, no, vlastne oni sú ešte taký trojuholník, hej, že pre... A Avokádo klub pri Blumentali.
Marinela, Nanuky.
Áno, tam som tiež už bol.
Tiež bývam, čiže není problém, že kam ísť na...
No ja toto, no, že vlastne, že je to také, že keď ako keby, že ideš s frajerkou a teraz obidva máte chuť na niečo iné, tak aby ste si potom dali také, že spíchal 10 minút, že niekde v parku.
Na kmeťku sa zrazu 15 minút.
OK. Teraz ste teraz spokojní, nechystáte sa niekam presúvať, rozširovať. Ja toto väčšinou kladiem úplne na konci podcastu, ale chcem sa teraz úplne začať o tých mexických jedlách a bojím sa, že na to zabudnem.
Ešte boli minulý rok nejaké také myšlienky, že jak sa uvoľnili rôzne pekné priestory po Bratislave, tak sme sa pohrávali s takou myšlienkou, už sme boli aj dosť ďaleko, ale povedali sme si, že kým to otvoríme, tak by možno prišla aj ďalšia vlna a dobre sme urobili, že sme neotvorili. A aj si myslím, že už sme sa aj rozlúčili s tým rozhodnutím.
Akože ono to nebolo asi háklivé na vyrobené množstvo toho jedla, nie? Že keď tam máte tie burita nadizajnované nejakým spôsobom, Tak asi to není o tom, že to musí jeden jediný človek urobiť, inak to nebude také dobre, nie?
Nebolo to úplne o tom, lenže musím poznamenať, že mali sme záujem otvoriť ďalšiu prevádzku, ale trošku iný koncept. My sme chceli odpichnúť od tejto našej tradičnej veci, čo robíme. Mm-hmm. A my sme chceli sme mať nejaký taký takobar. Čiže my sme chceli mať skôr otvorené, že možno po obede a do noci.
A že viac alkoholu?
S tým, že tam bude viac alkoholu.
Otvorená kuchyňa.
Otvorená kuchyňa, dlhý pult, že tam proste budú tam nejakí kuchári, ktorí budú na grill robiť takosky, pedruhov takos.
Nahlas hudba,
budú tam drinky, bude to tam žiť. A čiže je to niečo úplne iné, čo máme teraz.
Toto bolo najdlhšie, čo som moju drahu prinútil čakať na nejaké jedlo, keď sme boli v Madride a išli sme do, a teraz som zabudol ten názov tej takérie. A čakali sme asi hodinu a pol v rade, ktorý nevyzeral byť až taký dlhý, ale to bolo doma, že rad, ktorý vlastne, že ľudia sa museli najesť, napiť a odísť od stola, aby sa ten rad pohol o
a bol to nejaký takýto koncept, ako som ti ja povedal? Že
presne tak, no, hej, že tam vlastne to bolo, že takosky, ktoré si fakt objednal, že to stalo, že tuším euro alebo euro 51, boli také menšie, že vlastne že si na obed na proste, že do 10. A k tomu vlastne drinky, ktoré boli presne ten štýl, že koktail, alebo potom, že objednal si pivo flaškové, tretinkové, klasické, mexické, takéto kaktusové, jak to ja volám, tak si dostal k nemu ešte pohár, ktorý bol vlastne, mal odcukrovanú tú, alebo odcukrovanú, neviem, čo to bolo všetko možné, aj kyslé, sladké. Tie okraje mal proste tak urobené. Že to celé bola tá kultúra urobená vlastne na tom, že vypiť tam toho máš minimálne toľko, koľko zjesť.
Tak toto sme mohli byť my, vidíš, v Bratislave. Okay. Keby sa to potom niekde neskončilo v nejakom momente.
Bude to felasto, akože nie je cesta? Že keď ste vraveli, že chcete zatraktívniť tie poobednejšie hodiny, tak nejaká taká slovenská obdoba izakáje, že kam proste ľudia chodia vyslovene, že po robote.
Akože môže byť, no, dobre vravíš.
Určite takáto idea už nám niekedy prebiehla hlavou a takto začíname tými špeciálmi pobednými. Mm-hmm. A nevravím, že možno za pol roka sa dostaneme do takého štádia, že obed budeme robiť burrito, potom sa na hodinu zavrie a po obede od 5. do 12. možno celý ten pult sa premení a doplníme tam nejaké grily a budú sa tam robiť nejaké koktejly a nejaké tako, a bude tam vybombovaná hudba. Takže akože...
Ide o to, že asi by sme museli možno trošku prestavať ten interiér, že pridať nejaký bar a podobne a aj sme spokojní s týmto akože bistrom, že sa nám to páči, že tak, jak to je a chceli sme možno, že niečo iné, ale hej, no asi možno, že to nakoniec tak to robíme.
Iba jeden podnik Bratislava sa tak otvorene priznáva k tomu, že vlastne tam máš ísť hneď po robote sa opiť a to je vlastne ten, čo má pán Králiček, ten vínový bar nevedľa, ne?
No to je úplne super, to sa mi strašne páči.
Fúr, zabudem, ak
sa inak, ale ten priestor...
A ja som teraz zabudol, nie som to...
Ten priestor sme, viem, že ten sme pred rokom pozerali, hej? Som strašne páčil.
Ty si vraval, že a hneď sa to... A hneď sa to...
To sa nám úplne páčilo na tento náš koncept. Toto sme chceli, aby sme boli my na tom v tom priestore, ale tak ten automaticky samozrejme ten priestor bol nezabratý.
Tak je tam akože business centrum jedno, tak vy tiež tam máte celkom na to potenciál možno, že tí ľudia, že odchytíte ich rovno z ofisov?
No jasné, akože tak to tam aj funguje.
Uvidíme.
Počúvaš podcast v Senci, Rovinke, Dunajskej Lužnej alebo Nových Zámkoch? Potom si aj na týchto miestach môžeš hneď teraz objednať jedlo cez Volt. Otvor si obľúbenú modrú apku a zisti, aké sa ti najviac hodí k počúvaniu podcastu. Aký je rozdiel medzi mexickou a Tex-Mex kuchyňou? Lebo teda toto bolo jedno z takých mojich najväčších zistení, čo sa týka, že tacos a burritos, že vlastne to sú dva rôzne svety, že tacos je Mexiko a burritos je Tex-Mex.
Áno, tak ja si myslím o akože Tex-Mex kuchyni a predovšetkým o burite, že patrí vyslovene do USA a asi takým hlavným znakom je, že používajú pšeničnú tortilu. Aj na quesadillu, aj na tacos, keď je v Amerike. Inak v Amerike som asi nikdy nemal takéto americké Tex-Mex taco, ale myslím si, že používajú tiež pšeničnú tortilu a takisto aj quesadille. No a napríklad ja som bol krátko potom, ako sme otvorili prevádzku, tak sme boli s priateľkou pár týždňov v Mexiku a boli sme v Mexico City a jedol som tam samozrejme tú ich tradičnú stravu, chcel som všetko vyskúšať, všetko som naštudované, kde jesť, čo jesť, ako jesť. Ale posledný deň alebo posledné dva dní som sa snažil googliť, že tak skúsim si dať niekde v Mexico City nejaké burrito a nevedel som vygoogliť, proste nebolo miesto, kde by som si reálne vedel dať burrito. Čiže...
To má asi taká nejaká hrdosť, nie? Že...
Ja si myslím, že oni tam akože nejedia burrito, nepoznajú, nejedia a skôr si myslím, čo som sa akože, nie som nejaký expert na to, ale čo som sa aj tak niekde dočítal alebo som počul, tak možno skôr ten sever Mexika, tak už pri hranicách z USA, tak tam už je to také, že aj Mexiku určite aj na tom severe, že používajú.
Tam možno by tí Američania, čo ušli do Mexika pred zákonom.
Presne tak.
No a práve mexické burrito je, že iba meso v placke, tuším, nie. A no, to je potom tak na tanieri, ono je to zapečené.
No toto je sranda na tom celom.
Poliate fazulovým krémom. Hej, a to
ale, ale to je napríklad, to je ale to je napríklad toto sú tiež tie burrita, čo sme jedávali v Amerike také, vieš. Že sme,
to je pravda.
Lebo ja naozaj, Mexiku som proste, no, však tam boli všade takerie, v tých veľkých marketoch, tam proste burrito nebolo. Tam jediné placky, ktoré mali, tak mali kukuričné a na milión rôznych spôsobov, ale burrito tam nebolo. Ale burrito sme jedávali v Amerike, presne v tých mexických nejakých reštikách, tak tam mali tieto burrita takýmto spôsobom, ako si ty povedal.
No lebo ešte predtým, než sme otvorili, tak som si to googlil všetko, že nech teda som múdry a to som teda, že Američania pridali do burrita potom akože ľadový šalát a tieto
rýžu,
veci.
Nie?
A rýžu.
Lebo
a
rýža asi nie je úplne mexická vec. Že keď si predstavím, že ono to je taký dosť podobný svet, že vlastne máš nejakú placku, či už kukuričnú alebo pšeničnú a teraz už potom máš tam nejaké také že zložky, že mesová zložka, nejaká zeleninová vrátane avokáda a to je možno aj všetko. A teraz už vlastne, že sa roztrojuje cesta a teraz môžeš ísť do taká, môžeš do burita, môžeš do kesadie. A že vlastne už je to len fakt o tom, že jak čo preložíš.
Áno, presne tak.
No a ešte majú oni tieto chimichangy, chimchuri a chile.
Ale to sú presne tie korn, tie tortily, spravené strašne veľa spôsobmi a viac je to to isté, len že je to inak podávané poliate tou salsou verde a zrazu je to nejaká chimichanga.
A fazulového krému veľa.
To je na mňa už príliš no, odborný level.
Ale tá placka, akože kukuričná, to je úplne 100% základ toho všetko jedla, čo tam je. Kukuričná.
Dobre, ale že existuje aj tacos. Ja to tiež často tak hovorím z takej tej zúfalosti, keď proste chodím po Slovensku a nachádzam, že tacos a vždycky to má pšeničnú placku, tak strašne evangelizujem tie kukuričné, ale existuje aj tacos, ktoré sú vlastne primárne pšeničné. Ak sa nemýlim.
Ja si myslím, že hej, ale ja si myslím, že to sú presne tie tacos, čo patria do USA.
Okay,
alebo tam, možno ten sever Mexika, ako som spomenul, alebo nepamätám si, alebo nemám tú vedomosť, že naozaj niekde v centre Mexico City, že by bola nejaká takeria, kde by robili pšeničné placky. Akože o tom neviem. To si skôr si nemyslím. Skôr si myslím, že naozaj, že vyslovene iba tie kukuričné.
Vy máte inak takú filozofiu v podstate, že vaše jedla sú aj vizuálne veľmi také, akoby, že striking, aj také rozoznateľné, že vlastne vy, ak máte taký ten neonový feeling okolo toho interiéru, tak potom vlastne, keď človek si od vás objedná proste to taco alebo to burrito, tak trošičku sa to tam zrkadlí, že ja neviem, že či je to s tou červenou kapustou, ktorá tak sfialovie proste tú majonézu a takéto
ako detaily. Ale takto sa vždy snažíme a vždy, keď aj vymýšľame tie recepty, aj sme vymýšľali minulosti, tak vždy podstatnou časťou bolo aj to, že sme chceli, aby to vyzeralo. Mm-hmm. Že naozaj, akože to jedlo musí pôsobiť aj vizuálne super, že ten človek, keď to vidí niekde, či už na nejaké fotky na Instagrame, alebo ku nám príde a vidí nejakému zákazníkovi na stole, že niečo je, tak chceme, aby to v ňom evokovalo, že mňam, že toto chcem. Čiže my vždycky, keď aj tvoríme tie recepty a už si dávame dokopy jednotlivé tie zložky, tak si povieme, no však dajme tam ešte niečo červené, alebo niečo zelené, alebo nejaké pickles, alebo niečo, alebo on-site nejakú salsu, ktorá pôsobí dobre. Takže podľa mňa je to veľká súčasť toho nášho jedla aj tá vizuálna stránka.
Lebo napríklad pre mňa to bol veľký objav, keď som zistil, že vlastne tacos v princípe, alebo teda v tom základe, že nie je až taký úplne kreatívny svet. Ja som si myslel, ano, že tacos vlastne, že zoberieš kukuričnú placku a plácneš na ne niečo, že neviem, že nejakú kombináciu, že tuk, zelenina, chrumkavosť, sladkosť, kyslosť, šíplavosť a máš taco. A potom som vlastne zistil, že vlastne existuje taký ten svet takých nejakých 5-6 tých základných modulov tacos, ktoré teraz nevysypem z hlavy, ale tak napríklad ten taco al pastor s bravčovým mesom, ktorý vlastne výrob, neviem, či robia tie pravidelne.
V rámci týchto našich špeciálov sme to robievali niekedy pred Vianocami. A no, áno, toto napríklad, toto tacos bolo také, že nebolo vizuálne až také pekné, lebo skladá sa z niečoho a nechceli sme tam niečo dávať navyše. Naozaj.
Ja to som nenarážal, akože skôr, že Bratislava asi nebude k vám chodiť niekto, kto akože sa bude ponosovať, že nemáte nejaký akože tradičný taco štýl, že to je asi v poriadku, ale že vy ste sa teda ako keby, že dobrovoľne rozhodli, teda, že skôr to brať kreatívne a bez tých nejakých akože úplných pravidiel, hej?
No, my nikdy akože sme nechceli byť, že Mexiko, Mexiko. Že my sme v podstate ani Tex-Mex, ani nič a vždy sme sa k tomu aj s Kubom, keď sme skladali tie recepty, tak sme sa k tomu vždycky stávali tak, že hlavne nech to je proste dobré jedlo a teda pokiaľ možno zabalené do burita alebo vo forme bowlu. Ale nikdy aj vždy, keď sme nejakú vizuálnu identitu riešili a tak a niekto hovoril, že sombrera a takéto veci, tak to sme vôbec, že vôbec. Hej, že vôbec. Ale teraz to tak prirodzene asi prišlo s tým Robertom, že je v podstate z Mexika, varil vo vynikajúcich reštauráciách, je naozaj že vynikajúci šéf-kuchár, že teraz máme zase nový špeciál, ktorý úplne, že som bol prekvapený normálne, že v mojej reštike sú takéto jedlá. Uh-huh. A tak teraz je to zase viacej to Mexiko, ale nikdy sme sa nechceli škatulkovať. A takže vždy sme chceli byť, že hlavne nech to je proste dobré jedlo, nech to má hlavu a petu a nech chúti ľuďom.
Zaujímavé, to teda bola nejaká takáto debata o tomto, alebo on to nejakým spôsobom prirodzene, alebo teda nechali ste to na ňom a zistili ste potom, že to prirodzene vlastne pokračuje.
Tak on nás začal vtedy, keď sme ešte mali tie recepty, čo sme s Kubom riešili, uh-huh. čo nám on pomáhal nejako vyskladať, a postupne som zistila, že Roberto je naozaj dobrý kuchár, tak sme mu potom dali voľnú ruku a on už videl ten náš koncept, že ako asi fungujeme, že čo máme radi, čo radi dávame do tabulky, a už vedel, čo aj zákazníkom chutí. Tak sme mu dali potom voľnú ruku a povedali sme mu, OK, však nejako sme ho nasmerovali, ale povedali sme mu, OK, tak týmto smerom choď a snaž sa vymyslieť niečo podľa tohto nejakého náčrtku, čo ti dávame, a myslím, že sa veľmi dobre trafil. Uh-huh. Ale je pravda, je to niečo úplne iné, ako Kubo Birona vymýšľal, ale nechcem hovoriť, ktoré bolo lepšie, ktoré horšie, je to niečo úplne iné a veľmi mi chutí aj toto, čo vymyslel, a určite budem rád, keď ešte aj Kubo bude môcť niekedy v budúcnosti sa trošku ku nám pričleniť opäť a spolu s Robertom, keď dajú niečo dokopy, tak si myslím, že to bude zase niečo úplne famózne, lebo on tam dá zo seba niečo, každý, keď zo seba z týchto dvoch ľudí dá niečo do seba, tak si myslím, že to bude úplne, úplne výborné.
Nejaké, že slovenské tacos. Teraz neviem, že rovno s brinzolou, to je trápne, ale akože chápeš, že nejaké také, že
hocičo, presne. Môže byť, akože myslím, že títo chalani dvaja budú vedieť vykúzliť.
Mne inak napadlo potom, že argument, že prečo možno je dobré, keď na Slovensku sa nesnažíš akože ísť úplne po tých esenciách mexických, sú tie suroviny. Lebo akože jedna vec je, že dobre, že taco al pastor vieš si naložiť bravčové meso nejakými koreniami a nejakými týmito, ktoré sú kľudne dovezené z Mexika, ale v momente, ako keby, že máš napodobniť, povedzme, že ananás, alebo ja neviem, však kľudne aj tie citrusy alebo proste takúto nejakú zeleninu.
Presne.
Tak Mexiko je za mňa, ako ja som tam nikdy nebol, ale za mňa je to taký ten, že kedykoľvek o tom niečo vidím alebo o tom čítam alebo proste sledujem nejakých, či už foodblogerov alebo šéfkuchárov, o tom niečo hovorí, tak vlastne, že prvoradá vec na Mexiku je, že kvalita a rôznorodosť a pestrosť tých súrovín. Že už len tých kukuríc proste, že tam majú tie desiatky druhov a že majú tam proste, že ovocia, ktoré vlastne, že my sa tu v živote ani o nich nechyrovali. A že teraz nehovorím, že tieto šialené ovocia proste sú v tých základných takoskách, ale že akoby, že už snaží sa napodobniť Mexiko a potom vlastne musí naraziť na takýto problém.
Jasne, ja úplne s tebou súhlasím, lebo tu je veľmi ťažké, ako už Marek spomínal, celé Slovensko, alebo respektive možno celá Stredná Európa bere o to jedného dodávateľa. Má super výber, lebo má rôzne sušené tie papričky a nejaké konzervy a nejaké salsy, ktoré sa dajú použiť. Ale gro, to, čo si aj ty menoval, tak to sú čerstvé ovocia a zeleniny, ktoré sú úplne iné. Ja som mal tú možnosť vyskúšať v Mexiku napríklad avokádo alebo nejaké tie salsy z avokádo, tie salsa verde, čo je z tých čerstvých tomatillo, pardeok, a proste nedá sa to z toho, čo tu máme k dispozícii, sa nedá to vyprodukovať. A napríklad aj tie plácky, my máme tiež iba obmedzené množstvo nejakých tých kukuričných múk a z toho tvoríme tie plácky, čo si myslím, že ich robíme teraz úplne výborne, ale oni tam majú tisícnásobne viac druhov tých kukuričných múk, takže samozrejme vedia to spraviť proste ešte o level vyššie.
To je teda výhoda takozok proti hamburgerom, že keď vy chcete čiernu placku, tak zoberte čiernu kukuricu a nemusíte tam primiešavať všelijaké sepy alebo čierne
uhlie. No, presne tak.
Dobre, burrito sme vlastne tiež už trochu prebrali, tak môžeme aspoň tak sa tak zabrdnúť do toho, že vlastne, že čo to je burrito, z čoho sa má skladať, čo je v ňom povolené a čo v ňom nie je povolené. Mne sa tak zdá, že akoby, že to zloženie je také, že asi také, že ortodoxnejšie, že vy síce teda robíte, povedzme, že kuracie, hovädzie a nejaké vegánske alebo vegetariánske burrito, a teda rovnako aj iné buritárne, ale v princípe je to akože obmieňanie nejakej tej jednej nejakej proteínovej zložky, ak to tak mám nazvať, ale tie ostatné zložky vlastne bývajú väčšinou rovnaké, hej, že rýža, fazula, guacamole.
Hej, no tak máme to už my vlastne aj nastavené, že keď sa robia tie nové recepty, tak aj chalani, keď ich vymýšľajú, tak už vedia, že ako nám v podstate funguje prevádzka, procesy a tak tieto veci. Mm-hmm. Čiže my to máme vždycky tak, že rýža a fazula je základ a potom je tá, povedzme, že teplá zložka, ktorá je buď meso alebo nejaká zelenina, prípadne niečo iné v bezmesnej verzii, a potom je to jedna až dve, alebo je to jedna, nejaká taká zeleninová salsa, kde sú vždycky pomiešané zeleniny. zeleniny, že bude to nejaká kapusta s niečím, s nejakou limetkou, s nejakými bylinkami alebo kukurica a podobne. Mm-hmm. A potom je to majonéza, ktorú si vždycky sami robíme. Mm-hmm. A bude to chipotle majonéza a teraz máme majonézu z udených jalapeno papričiek.
Áno, to vždycky a, tak nejak akože obmienia.
Hej, čiže je to taký vzorec.
Ja by som povedal, že vždycky niečo na vrchu musí byť nejaká taká tekutá zložka, buď nejaká salsa, kedy sme dávali kyslú smotanu, mm-hmm. a teraz dávame majonézu, lebo sme si nejako naučili robiť nejaké vlastné majonézy, čo ako si ty spomínal, z tých udených jalapeno papričiek, alebo z takú barbecue mexickú si robíme, ale vždy tam dávame nejakú tú tekutú zložku, čo dá tomu nejaký ten šmrnc, aj trošku tej pikantnosti, kyslosti, sladkosti, čo to nejako spojí dokopy tie chute.
Tie majonézy sú strašne vďačná vec, lebo to dá strašne veľa chutí a do majonézy vlastne vieme dať, že tiež bylinky, nejakú petržlenú, limetky, tieto chili papričky a že tam nekonečne veľa možností a potom je to úplne
to dá
super.
Dá sa to zamiešať, či so smotanou alebo s jogurtom. Ja súhlasím, že tá majonéza, že tá tuková kvalita majonézy, že to je brutálny rozdiel, že znie to tak hrozne, akoby, že tak junkovo, lenivo, ale akoby, že pridať do niečoho majonézu za mňa znamená, že tomu dosť pomôcť, teda väčšinou.
Je to tak proste, no. Nemusím
si klamať. Teda teraz mi napadla taká tá vec, čo už som tu myslím, že aj spomínal o niekom. A je to veľmi kontroverzná téma, ale že kombinácia, že majonéza a rýža je podľa mňa, že jedna z najviac nedocenených kombinácií. Keď si to tak vezmeš, tak vlastne, že my tú rýžu ako keby, že máme, takže slovenská predstava je, že mäsová príloha, čiže tá rýža je väčšinou, že buď k nejakému tekutejšiemu mesu, typu, že soté, alebo že hovädzie na prírodno, alebo neviem čo, niečo takéto. Alebo potom teda, že grezňu, alebo niečomu vysvetlené suchému, k grilovanému kurčaťu napríklad, inak grezňu, to je ďalšia kontroverzná téma. Ale že potom sa my naučili na Slovensku, že z sushi, tam to ako keby, že začalo byť taká vec, že rýža a majonéza, že máš proste sushi rolku a dáš jenom majonézu. A že tamto zrazu, že nevyzerá debilne, lebo to je proste zrazu nejak, že to je neviem čo, sushi majster to tak vymyslel. A potom, keď sa to aplikuje, že máš ten nedelný obed, máš tam to grilované kúra s rýžou a napadne ti proste vyťahnúť si ten pohár majonézy a šupnúť si na ňu proste tú lyžičku a to je podľa mňa, že veľká vec po tom, čo sa stane.
Ja si to úplne viem predstaviť, akože určite som niekoľko desiatok krát v živote toto jedol.
A teda, že originál burrito, že nemám aj majonézu, ale smotanu, hej? Či?
Ťažko povedať, či originál.
Je to americká vec.
Čipotle má smotanu, čiže odtiaľ pochádza smotana.
Tak sme my začínali, samozrejme, na to, čo bolo v chipotle, návrh smotana, tým sme sa mi riadili a my sme to potom trošku preorientovali, že začali mi dávať tú majonézu, lebo vedeli sme ju dobre spraviť na rôzne spôsoby, takže a, ako si ty hovoril, proste tá majonéza dá tomu niečo viac a tú chuť a proste je to výborné.
Ale že špeciálne tie rýže, a to nenávidím také tie mliečné rýže a tieto akože kombinácie rýže v nejakej tejto, ale zrazu s tou majonézou, ja neviem, mne to proste... Inak sranda, že ja som si ešte tak uvedomil, že tá rozdiel že Tex-Mex burrito a Mex tacos, je vlastne aj v tom, že vlastne to burrito je také, že taká typická Amerika, že to proste je veľké a že obsahuje to také tie že extrémne zasycovacie veci. Že ja keby, že teraz nechcem generalizovať ani používať nejaké stereotypy, keď akože čak asi nenapíšu z americkej ambasády, že sme rasisti, ale že vlastne tie anglické jedlá sú povestné tým, že vlastne musí byť veľké a musíš byť z nich minimálne polomrtvý, keď ich zješ. Že to je asi možno aj taká nejaká kvalita.
No ja do dnešného dňa neviem asi dojesť naše burrito. Včera som mal na večeru a zase som ho nedojedol. Že je to, je to tak,
no. To je ešte v pohode, lebo ja si pamätám, že ja keď som bol v New Yorku a že som regulárne mal naplánované napríklad, že ráno nejaký obed večeru, nebodaj som si ešte predstavoval, že niekde skočím na nejakú desiatu, lebo proste toľko možností a toľko vecí, čo chcem ochutnať. A v reále ja, to bolo proste o tom, že ja som si o desiatej som si dal akože ten obed, čo bolo prvé jedlo dňa a potom ja som bol proste vybavený do 5. 6. večer, lebo to sa proste na to sa nedalo nič.
No jasne, to je ten americký štýl presne. Ja si myslím, že aj tie burita, čo sme dávali v Amerike, že boli totálne veľké a úplne ťažko sa dojedali, no.
Hej, u vás ešte vlastne človek môže dobiehnať avokádo, guacamole. Čo tiež trochu zväčší ten tento. Máte tam také, že niekto si objedná, že dvojitú rýžu alebo dvojité mäso alebo tak?
Pokiaľ viem, tak dvojité meso si dávajú ľudia, aj sír si dávajú naviac, ale určite si dávajú dvojitú rýžu.
Ale dvojité burrito v podstate môže byť, nie? Že dáš dve tortily.
Môže, ale akože by takto vedľa seba tie tortily a celé by to, akože určite, ale no, chcel by som vedieť toho človeka, čo to zje, ale aj taký sa určite nájde.
Challenge accepted, ok.
Môžeš, nech sa páči.
Dobre, a teraz od burita sa posúme ku quesadilla, aby sme na ňu nezabudli. Quesadilla je za mňa taká zvláštna vec, že ja si ju veľmi často robím doma, teda, že pomer medzi tým, kedy si robím doma a kedy si objednám v nejakom podniku je možno, že neviem, 7:1. A je to tak preto, že mi to príde proste také, že to je tak stupidne jednoduché si to urobiť doma. A teraz jasné, že sú podniky ako vy, alebo proste Roman, ktorí do tej kesadily akože vedia proste naladovať zaujímavé veci, skombinovať to. Sú potom podniky, kde proste si to občas objednám a čumím na to, že OK, tak ste akože dali ste sír do tortily a dali ste to chvíľku zohriať a...
A na tom je zaujímavé to, že títo ľudia slovenskí, ja si myslím, že majú totálne radi aj túto jednoduchú verziu, ako si povedal, lebo ľuďom proste chutí, keď si ľudia si kúpia v Bile nejakú najobyčajnejšiu plácku, dajú tam nejaký čedar nájdu, sú úplne šťastní, dajú to tam, zapečú si trošku tomu smotanu a sa tešia z toho, lebo fakt toto je taká kombinácia, že ľuďom to chutí.
Ale vieš, čo je tam tá kľúčová vec? Akože Slováci a ich vzťah k roztopenému síru. No,
ale
vypražaný sír.
Ale toto, že sír roztopený je nové vypražané, že to je proste čokoľvek z roztopeným sírom je mega dobré.
Roztopený sír, ktorý sa naťahuje.
No, veď to viem, že ľudia to proste milujú a jasné, že sú potom podniky, že my sa to snažíme trošku vylepšiť nejakými vecami, ale vidíš, že proste hocikto robí také kesedy a ľuďom akákoľvek kesedia chutí.
Je to doslova také cheese jedlo.
Je to cheese jedlo. Ja si napríklad pamätám, že sme pred 3-4 rokom sme robili taký tiež špeciál, vlastne to, že tacos birria a to bolo také jednoduché jedlo a že tá plácka kukuričná bola namočená v takom vývare z mesa, bolo vo vnútri to meso a bol tam vo vnútri sír. A celé sme to zapiekli, bolo to také keby malé tacos spravené na spôsob tej kesedy, že sa to naťahoval ten sír, akože bolo to výborné, ale doteraz si pamätám, že napríklad tieto špeciály, čo máme teraz, sú podľa mňa o mnoho lepšie. Proste to je výborné chute, ale ľudia stále napíšu, a kedy už bude tá birria, kedy bude, lebo proste ľudia majú radi to, že je to taká lepšia takovská trošku, ale že majú radi, že je to tortila namočená v niečom a vytekajúci sír z toho a proste stále nám to píšu, kedy to bude, kedy to, akože je to výborné, len vravím, že stále, stále to tí ľudia majú naozaj, že stále ich to ťahá a stále milujú toto.
Teraz som spomenul, že vlastne, čo som sa chcel spýtať k tým takoskám, že vlastne, keď si pozerám na Instagrame, také tie, že čo mi Instagram sám odporúči tie videa, také tie akože šialené, opulentné bohemskosti jedlové, že proste veľa vecí, naťahujúci sa sír, praženie, dadada. A tam vlastne sú také tie americké videá, že máš takosku a potom ešte celé to tako namočíš do takej misky s takou červenou, olejovou, veľmi riedkou omáčkou. Vlastne ho v tom úplne, že utopíš a to potom ješ. Takéto niečo?
No, ja si myslím, že toto je niečo podobné, ako som povedal, to tacos birria. To tacos birria sa robí vlastne tak, že v hrnci sa pečie meso s nejakými papriky, paradajky a nejaké rôzne zeleniny. Tie zeleniny, tá hmota sa pomixuje a v tom sa pečie to meso.
Okay.
A tam je celý ten tuk, všetka tá chuť. To meso sa vyberie, natrhá sa niekde bokom. A potom tie plácky sa namočia do toho celého výpeku. Ugrilujú sa, pridá sa sír, pridá sa to meso, zavrie sa tá placka, ugrilujú sa z obidvoch strán, tečie to celé, proste, akože, dobre to je.
Toto je tá slovenská cesta.
Áno, a určite, však som aj našemu Robertovi, však on má totálne veľa nápadov, už mi všetko mi vraví, spíšeme si, že čo všetko máme do budúcnosti pláne, ale ja musím tam vždy načiť, no ale že mali by sme spraviť aj tú tako birriu, lebo proste to ľudia milujú.
Ja som si presne
to popísal, tak vidím, ako aj teba to zaujalo.
Ja som si predstavil nejaký guláš, dobrý slovenský, že tie zemiaky ma tam trochu rušia, že tie by som tam možno nedal, ale taký ten niečo medzi perkeltom gulášom, že máš takú tú, že vyvarené meso, ktoré sa ti tam zároveň tak rozpadá v tom celom, máš to také tie nejaké správne zeleniny, kľudne aj tú fazulu, však vlastne fazula je akoby, že
jasné,
mexická vec, a máš tam presne takú tú červenú vodu.
No.
Takú tú, že nabitú extrémnymi chuťami. Ešte také, že keď tam nebude aj do toho šupne, že nejaké špíkové kosti a tie v tom vyvaríš.
No a to v tomto vývare, to v tej birii, tak presne tam, my sme tam dávali inak extra kosti.
Wow.
Čiže my sme tam robili nejaké...
To ste robili?
Nejaké, no jasné. To
ale to, ako som to mohol nemať u vás ešte?
No, tak to je tá otázka.
Nemali sme to iba na event, alebo...
Mali sme to asi zo 2-3 týždňa, alebo tak. Okay, že okay. A bol vtedy zo dokonca nejaký event, nejako DJ sme tam bali a tú soboru to bolo. Ale tak určite to ešte budeme mať, lebo rávim, že ľudia si to doteraz pýtajú. A tak není dôvod to opäť nezaradiť nejaký
víkend,
tak potom dáme vedieť.
OK, a vy si robili teraz, že čičaron, toto ma inak zaujíma, lebo to je vlastne, že bravčová koža, z ktorej vlastne vyrobíš čips.
Áno, áno.
Ktorý vlastne vyzerá jak taký ten kolotočarský slovenský čips.
Jasne.
Ktorý neviem teraz, či sa vyrába z toho istého, ale asi nie, ne?
To pochybujem.
Áno, no.
Ale vyzerá to rovnako.
Tak vyzerá to
biele, hej, áno,
to biele, len
u babky vždycky náhodou.
Áno, proste. Ale tento čičaron je trošku hrubší a je trošku hnečí. Ale závisí to asi aj od vyprážania toho, lebo ten čičaron treba vypražiť až do zlatista. Ale veľmi to pripomína toto. No a to sme mali tiež prednedávnom také tacos carnitas a použili sme tam toto a tak bolo to výborné. Ľudia to mali veľmi radi, niektorí to dávali extra bokom a jedli ako čipsy, namačili do tých salz a akože ja nečudujem sa im.
Ja som sa to k vám došiel vypýtať ako preregulovanú prílohu, lebo no, to totiž to, že týždeň predtým mi to donesol demotivácia. Z Ázie od niekiaľ, také akože že balené, že proste, že jak čipsy.
No ja keď som bol v Mexiku, tak toto bola bežná vec, že v hociakom obchode nejaké malé potravinky, tak bol taký pult, kde boli sáčky s týmto čerstvým čičarónom. A ľudia si to proste kupovali, jedli to ako čipsy, alebo si to dávali na nejaké takosky a to bolo úplne všade, hoci kde po ulici bol nejaký malý stanoček, predávali iba čičarón.
A ďalší prínik so slovenskou kultúrou, že vlastne keď si zoberieš oškvarky, tak ako keby že už doskoro tam.
Je to niečo asi podobné. No a je to veľmi jednoduché, akože...
Ako sa to robí vlastne?
Neviem úplne presne povedať do detailov, ale je to vlastne bravčová koža, podľa mňa je nasolená, odležatá, určitý čas ju nechá vždycky kuchár odležať a potom ju proste vypraží.
Okay.
A potom ju ešte posolí. Akože není v tom nič nejaké...
A je to fascinujúce sledovať na nejaké videá, že ak sa toto robilo vlastne, ak sa tá vloží tá koža do toho horúceho oleja a sa z ňou vlastne začne diať tá expanzia, to čo vlastne potom v konečnom dôsledku je taká tá. Čo to je pena, ako keby.
Tak napúči celá, úplne v tom oleji sa tak hýbe a prehýba sa, napúčiava a mení tú celú tú štruktúru. Čiže je to veľmi zaujímavé sledovať to.
Máte nejaké ambície, ako keby zakomponovať do kuchyne Burrito Felas nejaké veci, že južnejšie od Mexika? Že ono Mexiko je dosť veľký, že kultúrny rozdiel oproti Južnej Amerike, aj keď samozrejme pre Slováka je to také, že náchylné to porovnávať, lebo však španielčina, ak španielčina, ešte aj tu ľudia vyzerajú trochu rovnako. Ale akože je to, akože viem, že je to akože dosť odlišný svet. Láka vás niečo týmto smerom?
Ja ani neviem, čo je úplne typické pre tieto krajiny južnejšie od Mexika.
No možno nie je niečo také, že fast foodové, ale že...
Ja neviem, ale viac menej, ja by som to povedal tak, že my sa nebráme ničomu. Ja chcem aj napríklad povedať teraz, čo som pred pár týždňami riešil, kamarát Martin má bistro Ňabe, poznáš?
Jasne.
A chceme sa nejako
dokonca
spojiť.
Sa s ním stretol v Liverpoole na zápase, že bol v našej skupine.
Keď náhodou si sa otočil, on bol
zatiaľ. No, on išiel, doma, že išiel, čo jasné. Boli s chalami z Varu, tak zrazu bol v našej skupine týpek, že čau, zoznali sme sa. A že ja mám inak na HB v Martine.
Jasné, tak super, také náhodné stretnutie. No a chcem povedať to, že vlastne chceme aj s nimi spraviť nejakú kolaboráciu, že nejaký víkend u nich sa stretneme, nejaký víkend u nás, dáme nejakú spoločnú grilovačku a spravíme proste nejaké azijské tacos alebo niečo. Že to chcem povedať, že my sa vôbec nebraníme akýkoľvek kuchyni. A to sme vždycky, celý ten náš koncept bol založený na tom, že my sme nešli vždycky tou jasnou cestou, že dobre, tak v Amerike je takéto burrito, má tam rýža, fazula, toto, pico de gallo, musí tam byť smotana a to je všetko. Že my sme naozaj hľadali vždycky tie ťažšie cesty a čím netradičnejšiu vec sme vymysleli, tak tým nás to viacej tešilo. Že proste, a preto sme si myslím, že otvorení hocičomu, že keď príde čas a príde nejaký dobrý nápad, tak kľudne poďme ďalej do Južnej Ameriky. Len musí byť dobre to jedlo, musí dobre vyzerať, musí nás to zaujať. No, o tom to je.
Úplne kľudne, keby prišiel nejaký kuchár z Argentíny, že náhodou sa k nám dostal, alebo niekto, kto tam rok teraz varil, tak akože nemal by problém u nás sa presadiť vôbec.
To bolo super. Ja som si teraz zase náhodne spomenul na to, že tiež taký, že mindfuck, mindblown poznatok, čo som v nejakom proste čase zrazu zažil, že existuje kuchyňa, ktorá je vlastne s mesou japonskej a peruánskej. Je to založené na tom, že vlastne, že v Peru je strašne veľká taká tá enklava Japoncov, ktorí tam prišli akože pracovne v nejakom čase, že bolo treba, neviem, japonský inžinierov, vymyslím si, neviem už presne, ako to celé bolo. Došlo strašne veľa Japoncov, ktorí žili v Peru a teda ako keby, že nemohli si tam zo sebou doniesť zásoby na roky, čiže začali si variť vlastne japonskú kuchyňu s peruánskymi, ako keby, že východiskami a vznikla z toho doma, že regulérna vec, že sa to proste volá, teraz by som klamal, to si musím potom vygoogliť.
Že má to nejaký špecifický názov, Nikkei,
niečo takéto, hej, že doma sa to akože volá, že fusion kuchyňa peruánska a japonská. Vo Viedni bola, myslím, že už nefunguje reštaurácia fantastická, volala sa Mercado. Mal som odtiaľ jeden post a tiež som tam dal nejaké, že bolo v tom ceviche, ale že to, no proste nejak tam tie japonské veci.
Jasné, to je podľa mňa super. To je super, že tieto kuchyne sa vedia spájať a páči sa mi, že sú aj podniky, ktoré sa nedržia toho nejakého svojho konceptu a nechcú za tie svoje hranice, ale sú ochotní niečo meniť a skúšať a experimentujú a skúšajú zabrdať do rôznych kuchyň a nezáleží na to, že chcú sa sústrediť na to svoje, ale proste idú za tým chuťovým zážitkom a proste celosvetové nejaké potraviny vedia použiť.
keď si zoberieš také tie majonezové šalaty a tresku, že to akoby že zakomponovať tiež do týchto nejakých vecí. A to, že asi moc šialené, ale proste...
Ale ja si myslím, že tu nie sú žiadne hranice naozaj, že hlavne to musí byť dobré, akože musí to nejakým spôsobom sedieť, že nedá sa dať burrito a dať tam nejaký parížsky šalát a zamotať to, tak asi to nemusí byť úplne najlepšie, ale...
No lebo ten princíp...
Nikdy nevieš.
No princíp tam je, že vlastne máš tam to pečivo, či už teda pšeničné alebo kukuričné, ako ten, či už nosič, alebo taký ten sitič možno. Dobre, v tom burite ešte tá rýža, ale tak tu dáme bokom a že zvyšok je tam proste.
Ako, že toto som bol taký príklad, čo by možno aj vedelo by sa vytvoriť niečo z tohto, ale je to o tej chuti, že naozaj, že keď sú dobré veci a dobré ingrediencie, tak myslím, že sa dá.
Ja inak som robil v burite vegánsky parížák, ale teda iba na súkromné účely, okay. Že domov a som rozmýšľal, že keď bola korona, že či ho nebudeme predávať vo flaškách.
Lebo napríklad, čo existuje v Bratislave, koncept, že vlastne vietnamské bouly dávajú do pšeničnej placky, to zase ja napríklad nechápem, že mne to akože príde.
Poznám, viem a tiež tomu som úplne neprišiel na chuť. A neviem, je to podľa mňa, toto je trošku zbytočné podľa mňa. Lebo to je, ak keby chytím teraz segrinský guláš, zamocnem to do tortilla, poviem si, že...
Dobre, keď to rozmeníme na tie, akože, na tie ingrediencie, tak by sme to možno našli akože nejaký prienik niekde. Ale že mne tam, čo by tam na tom vadí, je, že jarná rolka, v ktorej sú rýžové rezance, je super. Pšeničná placka, v ktorej sú rýžové rezance, už by to tam akoby... No. Aj nek sranda, no, že vlastne rýžové rezance mi vadia a rýža nie a že možno to vlastne nebude moja chyba.
Zdieľam tento názor s tebou. A ty asi nevieš, že čo vás to nie je.
Ja netuším.
No, pošlem ti link, môžeš ochutnať a môžeš toto. Dobre, tak akože asi sme to celkom vyčerpali. O tých plánoch, ktoré sme sa už bavili, aspoň teda, že najbližšie, na čo sa ľudia môžu tešiť, toto pôjde vlastne von o týždeň a niečo. Čiže keď si ľudia tak predstavia, že si to v stredu pustili a blíži sa víkend a už aj teplo vonku a teda sa tam dá sadnúť na mestičko.
No tak určite tie špeciály sú vždycky streda, piatok, streda, od 3. do 9.
Streda až piatok? Alebo
streda, streda, štvrtok, piatok. A teraz tieto posledné, čo sú, tak sú naozaj že vynikajúce. Máme vynikajúce pivko od Abela, čiže taký po obede, po robote naozaj odporúčame, že je to naozaj že vynikajúce. A potom teda ostať naladený možno na sociálnych sieťach.
Treba sledovať, no.
Uvidíme, ako to bude s ľuďmi a chceme čo najskôr spustiť nejaký, kde opäť akože nebudeme robiť že práženicu a párky, ale Roberto zase vymyslí niečo autentické a niečo pre neho typické, čiže na to sa tiež veľmi tešíme.
Nejaký drink teraz ešte máte nový, oni mi písali a chceli mi poslať nejaký tento, nejaký sample a ja, že ne, že ja si vás kúpim
a oni, že ten hurikán?
Áno,
to sme začali prednedávnom predávať.
A v pohode teda, hej? Ešte som ho nemal.
No mne mega chutí, ale tak akože všetky tieto drinky sú mega dobré a každý krát, keď idem do burita, si ho dám a potom za mesiac už sa ho prepijem a potom čakám, kedy príde nejaký nový.
Akože snažíme sa mať tie drinky, čo máme, tak sú všetko, no nie úplne všetko, potom sme pridali kolu, lebo ľudia proste strašne chceli kolu, tak museli sme mať, ale väčšina tých produktov, čo máme, tak sú od slovenského výrobcu, sú vyrobené na Slovensku a sú také veľmi zaujímavé sú to, že nie sú to nejaké obyčajné... nejaké tie drinčiky. Čiže...
Máme aj také tie hipsterské klasiky slovenské a potom aj Pellegrino kolu a pre každého niečo.
Jo. Aby to nezaniklo, tak dôležitá vec, ktorú ste vlastne vy povedali, že ľudia by mali followovať na Instagrame a na sociálnych sieťach svoje obľúbené podniky, alebo teda možno nielen tie najobľúbenejšie, ale možno nejaký taký diapazom veci, ktoré ich tak nejak lákajú, do ktorých aspoň občas chodia. Je to strašne dôležité, lebo potom tie podniky nepotrebujú ani foodblogerov, ani si platiť reklamu na sociálnych sieťach, ani neviem čo všetko ďalšie na to, aby proste vám takto len povedali, že dojdete dneska, máme super vec a proste vy to viete a dojdete a všetci sa majú dobre.
Presne tak.
A s týmto by sme to mohli aj ukončiť, ak teda súhlasíte, ak ešte chcete niečo povedať, nech sa páči.
No, ja iba, že súhlasím.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Túto epizódu ti priniesol Volt, cez ktorý si môžeš objednať jedlo zo svojich obľúbených podnikov teraz už aj v Senci, Rovinke, Dunajskej Lužnej a Nových Zámkoch. Ak ti pri počúvaní vyhľadlo, otvor si obľúbenú modrú apku a zisti, na aké jedlo máš chuť. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk.